Daudzi īpaši neticēja, ka jūs tiksiet līdz Eiroparlamentam. Jums bija tāda šaubīga tā pozīcija. Tagad arī...
Uz mani varēja labi nopelnīt. Es pēc tam to uzzināju, ir tas kaut kāds, kur liek tās likmes totalizatorā. Tad totalizatorā par mani 1-5 bija. Tas nozīmē, ja uzlikt 1 eiro, tad varētu 5 eiro nopelnīt.
Kā jūs komentētu to, ka daudz saka, ka jūs vienkārši aizlaidāties uz Eiropu?
Es gribētu iebilst šādam formulējumam tā iemesla pēc, ka gribēju aizbēgt vairāk kā 300 kandidātu, un tur bija gan ministri, gan deputāti Saeimas un daudz citi, bet es teiktu, ka Latvijai tās 8 vietas pārstāvniecībā, tas ir, manuprāt, arī tāda liela vēlētāja uzticība. Tas nozīmē, ka nevis aizbēgt, bet tev ir jāiegūst pietiekoši daudz atbalsta, un tas atbalsts ir arī tais daudzajos tūkstošos plus, kas tiek salikt, lai tu varētu tur vispār būt kā pārstāvs no Latvijas. Līdz ar to tā aizbēgšana varbūt ir vairāk šī politiskā polemika, kas šeit ir vietējo Rīgas, teiksim, attiecībām starp dažādām partijām un viedokļiem.
Bet jūs sekojat līdzi vēl tam, kas notiek Rīgā, vai principā tagad visas domas tikai par tām Eiropas
lietām? Es esmu gods kalpot Rīgai partijas priekšsēdētājs un tik ievēlēts pagājušā gada kongresā, uz 2 gadiem vēl man ir pilnvars. Es ļoti nopietni sekoju līdz tam, kas notiek Rīgā, jo tu jau nevar atrauties, nu kā, ja tu esi Briselē, tur ir savu problemātika. Skaidrs, ka tur ir daudz, kas jāapgūst, un tie, kas tur varbūt ir vairākas jau sasaukums, tiem ir vieglāk. Bet, nu, es katru dienu sekoju līdz visam tam, kas Latvijā un Rīgā notiek. Es nedomāju, ka tam šobrīd būtu kaut kā jāpārvalkst rīpa, tagad ievēl Eiropā, un es aizmirsu viss tas, kas notiek Latvijā.
Jūs esat Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupā.
Jā.
Kāpēc tieši sociālistu grupa un vai tiešām jūtaties kā sociālists? Kādas ir tās idejas, ko jūs tur pārstāvat?
Sāksim ar to, ka tad es esmu reģistrējies Eiropas parlamentā kā gods kalpot Rīgai partijas priekšsēdētājs un arī tātad partija gods kalpot Rīgai reģistrēta Eiropas parlamentā, tātad es viņu pārstāvu. Tālāk ir kopā ir 7 politiskās grupas tātad Eiropas parlamentā un attiecīgi ņemot vērā arī nu, mūsu sadarbību, jo sociālisti ir sociāldemokrāti. Tad sociāldemokrāti ir ļoti stipri Skandināvijā, kā arī Vācijā un Itālijā un Portugālē un Spānijā un tā tālāk. Tātad viņi ir otra lielākā frakcija Eiropas parlamentā aiz tautas partijas un attiecīgi veido koalīciju. Kāpēc es esmu tur? Jā, man ir nu, svarīgs arī viss tā problemātika, kur, teiksim, ir kopumā Eiropas parlamentam, bet nu, man vairāk ir saistība ar šīm transportlietām.
Sociālisti tomēr ir vairāk orientēti uz to, lai tā kapitāla pārdala starp dažādām
vairāk,
grupām.
Mēs pat nepiekristu tam, jo es arī tā domāju, tad mēs to, tas mums no tās klasiskās skolā mācīšanas, kas ir kurš tur pēc tām kvalifikācijām, bet īstenībā šobrīd tas vienojošais faktors praktiski visām frakcijām Eiropas parlamentā ir šī zaļā ideja. Nākotnes jautājumi, piesārņojumi, tad izmeši un tā tālāk, tā saucamā zaļā domāšana. Plus, jā, teiksim, ir atsevišķas nu, tādas stiprinātās pozīcijas, kas saucās, nu, teiksim, sociālā aizsardzība. Vai, teiksim, rūpes par to, lai būtu vienlīdzīgi darba apstākļi. Ja? Kas īstenībā būtu loģiski no jebkuras vidas. Es šodien nezinu pat nevienu, es varbūt kaut kādu galēju, labēju reakcionāru uzskatu paudēju, bet īstenībā viss šodien saprot, ka nu, nav tāda, kā tur pēc Ļeņina vai Marks, kapitālisti un proletārieši. Ja?
Nu, sociālisti tomēr vairāk vai mazāk iestājas par to, lai bagātie maksā lielākus nodokļus, lai var pārdalīt pa labu.
Es jūtos pašlaik šajā sociāldemokrāta frakcijā pietiekoši komfortabli, ja? Nu, ņemot vērā to, arī kā es esmu strādājis Rīgā un kāda ir bijuši šī mūsu Rīgas, arī šī sociāla atbalsta politika, es nesaredzu šobrīd problēmas. Es neesmu sociāldemokrāts, jā, es neesmu, es pārstāvu šobrīd lokālo partiju, bet arī sociāldemokrātu frakcijā, kur ir 154 deputāti, un kas ir otra lielākā no 751 deputāti, tātad tur arī ir, tagad varētu samalt, 80 8, varbūt nekāds 70 partijas, varbūt dažādi arī virzieni. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tur viss ir ar vienu kaut kādu vienotu partijas piedarību.
Esat loceklis divās komitejās, transporta un turisma komiteja un lūgumrakstu komiteja.
Ar pilnām balsstiesībām vēl trešajā, kas ir zinātnes un industrijas komiteja, kur esmu aizvietotājs. Diezgan interesanti. Pa transporta komiteja jāsaka, ka tā ir tā, kas lielā mērā nosaka gan tā ir avio satiksmi, tā ir sauszemes transports, tā ir kuģošana un tā tālāk. Plus tātad visa šī ceļu infrastruktūra, visi šie kohēzijas arī TNT dažādi projekti īstenībā, nu tā ļoti praktiska, varbūt nav tik humanitāra.
Kas ir tie galvenie mērķi, ko jūs gribat sasniegt darbojoties šajā komitejā, varbūt tās kāds no tā varētu būt labums Latvijai, Rīgai?
Nu es pirmām kārtām jau tagad saskāros ar iepriekšējā parlamenta noslēgumā pieņemtiem tiem noteikumiem, kas ir tā saucamā mobilitātes pakete, kur nosaka diezgan, manuprāt, un arī daudzuprāt, diskriminējoši attieksmi pret darba ņēmējiem, nu, jeb pret attiecīgās nozares pārstāvjiem Austrum Eiropā un Rietum Eiropā. Tas ir šo kravu pārvadājumu pa sauszemi un attiecīgi arī tie ierobežojumi, kas varētu būt attiecīgo Eiropas Savienības valstu darbiniekiem. Tas jau pirmais, kur es tagad esmu saņēmis gan no mūsu pašu Latvijas kompānijām un viņu asociāciju. Nu, man jau pat Briselē ir bijuši tikšanās ar viņiem, viņi pat uz turienu brauc, lai aizstāvētu savus argumentus, kas būtu lielā mērā, teiksim, tomēr pagrieztu atpakaļ šo Eiropas birokrātiju, jo būtība ir ļoti vienkārša, lai radio klausītājs saprast. Ja šobrīd tu vari ar kravas mašīnu braukt pa visu Eiropu un attiecīgi sniegt savus pakalpojumus, tad pēc šīs paketes stāšanās spēkā, ja tu brauc no Rīgas uz Parīzi, piemēram, tad tev attiecīgi kravu aizvedot uz turienu ar tukšu lielo smago mašīnu jābrauc apakaļ uz Rīgu un tikai tad tu vari tālāk sniegt savu nākošo pakalpojumu. Vēl jau vairāk tevi jārēķina katrā valstī, ko tu šķērso, minimāla alga, ko tur maksā. Šoferi nedrīkst nomainīt tai braucienu laikā. Nu, to visu izdarīja franči, itāļi, spāņi, lai aizsargātu savu tirgu, ja? Viņi uzskatīja, ka poļi, latvieši, lietuvieši, bulgāri, viņi šobrīd nu, dempingo nu, ar tieksim, saviem pakalpojumiem. Tas ir tāds pirmais lielais dalījums starp Austrumu, Rietumu, Eiropu. Un to es arī saskaros kā transporta komiteja.
Jūs gribat izdarīt ko? Jūs gribat?
Es gribētu šobrīd, lai tiktu respektēts vienādas tiesības iegūt darbu un attiecīgi arī sniegt pakalpojumus visi Eiropas mērogā, lai nebūtu šī diskriminācija. Lai mēs spētu, kaut vai mums ir maz šo te resursu, ja mēs rēķinām, cik valsts ir liela, tomēr tiktu respektētas arī mūsu situācija, gan geogrāfiskā, gan arī attiecīgas ekonomiskās intereses. Tas nenotiek tā, ka mēs varam kaut ko konkrētu uzreiz panākt, vēl jau vairāk, ka man tiešām vēl ir tikai sākums Eiropa parlamentā, vēl ir daudz jāmācās, vēl ir jāsaprot visu tā Eiropas birokrātija, ir pagājis būtībā 2 mēneši tikai, kopš mēs strādājam, bet es domāju, ka tā kolēģu respekts jeb ieklausīšanās ir jāpanāk turpat uz vietas. Un ļoti iespējams, ka nākamā nedēļā, ja tas viss tiešām atrisināsies, es arī varētu tikt ievēlēts par šīs transporta un turisma komitejas viceprezidentu.
Vai jūs domājat arī kaut ko taisni turisma jomā, jo Rīga ir tas galvenais arī turisma pievilkšanas spēks?
Es domāju, ka tas noteikti ir viens no iespējamiem tādiem papildus pienākumiem, ko es varētu uzņemties, bet jāsaka, ka Eiropas līmenī tas globālākās lietas pēc tā Angļu kompānijas vairākās 100 gadu vecās Thomas Cook bankrota, nu šobrīd ir tādi globālie procesi iet, kā vispār aizsargāt šo turistu nozari, jo tur pusi no Grieķijas viesnīcām bankrotē un ne tikai, un tas rada šobrīd lielāku stresu pēc visu tās finanšu krīzes, kas bija 2008. Gadā. Šobrīd šis turisma nozara vairāk Kiprā, Grieķijā ar šiem vienas lielas kompānijas bankrotu praktiski sašūpina pat valstu ekonomiku.
Eiropa ir aizņemta citām lietām, nevis tādām pilsētām
nu,
kā Rīga
ceļ.
Vai
nu, es domāju, ka Rīga ir šobrīd labajā stāstā, jo neviens, paldies Dievam, nekādu bankrota draudu nav. Bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka ir vēl vairāk jāapdrošina šī te turisma nozare, jo kad simtiem tūkstoši cilvēku pēkšņi paliek kaut kur bez iespējām atgriezties, tad, piemēram, Spānija tagad piešķīra 300 miljonus eiro tikai, lai savu turismu nozare noturētu virs ūdens.
Pēdējais jautājums. Jūs arī darbosieties Eiropas Savienības delegācijā ar Kazahstānu, Kirgistānu, Uzbekistānu, Taģikistānu, un attiecībām arī ar Turkmenistānu un Mongoliju.
Jā, es esmu ievēlēts par pirmo viceprezidentu.
Kā jūs domājat, vai ir iespējams gūt kaut kādu labumu arī Latvijai no tā, ka jūs esat šajā tad delegācijā turklāt vēl?
Es apzināti izvēlējos šo delegāciju, jeb šo valstu grupu, jo man iepriekš arī strādājot Rīgas brīvostā par valsts priekšsēdētāju, tad ir ļoti daudz šī tranzīta ceļa, kas ved no Kazahijas, no arī Uzbekijas. Tas ir viens no tiem virzieniem, kur šī centrālā Āzija varētu nākotnē spēlēt diezgan lielu lomu arī šais no ekonomiskajās sadarbības programmās. Un šī ziņā, ņemot vērā to geogrāfisko izvietojumu, mūsu teiksim, šī pakalpojuma joma, šis tranzīts varētu būt viens no tādiem pievilcīgākiem. Tāpēc, ņemot vērā man ostas darba pieredzi, es apzināti izvēlējos, lai tieši varētu varbūt kaut kādā veidā sekmēt šo konkrētu Baltijas virzienu attīstību.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.